Je 10 hodin a 7 minut. Profesor Jiří Drahoš je významná osobnost české vědy v oboru chemie a organizátor vědeckého života. Jeho úspěšná vědecká dráha je spojena s Ústavem teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd, který až do roku 2003 jako ředitel vedl. Jeho vědecké dílo si získalo mezinárodní ohlas, je držitelem řady vědeckých ocenění a spoluautorem několika našich i zahraničních patentů. A takhle bych, pane profesore Drahoši, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Mohl pokračovat. Kde jste tahle slova slyšel naposledy?
Myslím, že také při nějakém vysílání, při úvodu k něčemu, ale já vás musím opravit.
České akademie věd.
Tak, je to Akademie věd České republiky a já jsem se tím ředitelem stal až v roce 2006. Začal jsem jako zástupce ředitele ústavu a v roce 2006 jsem se stal ředitelem, ale já myslím, že to není podstatné.
A tahle slova totiž zazněla z úst kancléře prezidenta republiky Jiřího Vajgla.
Já vím, co citujete a koho citujete, ale byla tam drobná nepřesnost.
Aha, to byla tedy drobná nepřesnost i v tom originálu, troufám si
ano, ano.
Ano. A opravil jste Jiřího Vajgla také na hradě, když jste přebýval?
Ne.
Až tady Pokorného v rádiu, dobře, nechal jste si to tedy na později. Já vás tady srdečně vítám, pane profesore, a s velkým překvapením jsem si o vás přečetl takovou větu, že když jste se vybíral, kam se bude ubírat vaše životní dráha, tak jste volil mezi srovnávací literaturou, kombinací čeština, ruština, trubkou na konzervatoři a chemii. Nakonec tedy vyhrála ta chemie. Když se ohlednete zpátky, vybral jste si dobře?
Já myslím, že ano. Já jsem už také občas zmínil, že paní profesorka, která mě učila ruštinu, a byla to manželka onoho profesora chemie, mi říkala, Jiří, je lepší živit se chemií a mít literaturu nebo jazyky jako koníček. Takže já jsem se řídil tímhletím heslem a šel jsem na chemii, nelituju toho.
Jazyky jako koníček vám možná zůstaly? A ta hudba?
Hudba také, trubku jsem bohužel musel nechat stranou, měl jsem problémy s dásněmi, takže jsem přesedlal na zobcovou flétnu, ale stále ještě se věnuji zpěvu v komunním sboru.
Zpíváte ve sboru?
Zpívám nebo snažím se zpívat v komunním sboru Canticorum Jubilo, amatérský komorní sbor už skoro 40 let.
A co zpíváte, nebo tedy tenor?
No, zpívám basbariton.
Basbariton.
Druhý bas, pokud se dělí basy, tak zpívám ten hlubší.
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, host dnešního dopoledního radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Tady je dopolední radiožurnál a dnešní host, profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Pane předsedo, my máme takový projekt na radiožurnálu, v němž připomínáme některé zlaté, atraktivní momenty České republiky. Kdybych vás poprosil o nějaký zlatý moment za uplynulých 20 let ve vědě, který by vám okamžitě vytanul na mysli, nebo kteří lidé?
Já myslím, že každému naskočí v této souvislosti jméno ikony české vědy toho posledního 20letí profesora Holého, ale já bych možná zdůraznil, že máme celou řadu vědců střední generace, kteří jsou na světové špičce, mohu sáhnout do portfolia takzvané akademické prémie, to je cena, kterou uděluje Akademie věd, velký grant, 30 milionů korun, ano.
Na osobu?
Na osobu, nebo na tým, na 5 let, a ti lidé to dostávají na jméno, prostě, protože jsou špičky, světové špičky, dáme jim tyto peníze a dělejte si s nimi v rámci možností, co chcete.
A co s nimi tedy zpravidla dělají?
No, někteří je investují do nákupu lidí, abych tak řekl, to znamená posílí svůj tým třeba zahraničními kolegy, někteří za to nakoupí přístroje. Musím říct, že jenom málo kdo z nich se snaží nadlepšit nějak mzdy v těch svých týmech, i když i k tomu ten obnos slouží, ta prémie určitě také. Ale většinou, nebo vždycky to investují do věcí, které nejvíc potřebují. Přístroje, lidi, prostory a tak dále.
Řekl byste, že je to jedna z mála motivačních metod, kterou může Akademie věd České republiky použít u vědomí toho, jak se vám krátí rozpočet?
Tak my přesto, že se nám krátí rozpočet už od roku 2009, tak se snažíme držet si takovou podporu, říkáme tomu podpora excelence, to znamená podporujeme jednak mladé vědce, prémii Otto Wichterleho, To je jedna možnost. Druhá možnost, lákáme mladé, ale už tedy zralé vědce ze zahraničí pomocí takzvaného fellowshipu Jana Evangelisty Purkyně. To je taková prémie, kterou se snažíme nalákat zpět do Ústavu akademie věd. A pak je tedy ona prémium akademie, neboli akademická prémie, která se dává zralým vědcům, ale ne za zásluhy, 65+, ale řekněme 40-tníkům, lidem, kteří už něco dokázali, kteří jsou nespochybnitelnou světovou špičkou. Čili program excelence, podpory kvality si držíme a rozšiřujeme ho navzdory rozpočtu.
Takže co říkáte, když chodíte v tom dobrém slova smyslu jako předseda Akademie věd České republiky lobovat za vyšší rozpočet nebo více peněz do vědy, výzkumu a inovací na argument, vždyť se vám daří, vždyť máte peněz dost, vždyť to dáváte těm vědcům, vždyť kupujete vědce v zahraničí?
Tak my tyhle ty prémie nebo tu podporu těch kvalitních lidí vlastně děláme tak trochu na úkor třeba nákupu přístrojů. My si zvyšujeme určitý vnitřní dluh v Akademii věd, protože, jak jsem říkal, rozpočet nám klesá. Jedna možnost je přenést to celé na ústavy a říct, tady se s tím vypořádejte, propouštějte lidi. Druhá možnost je nestavět, nekupovat přístroje, neopravovat. Většinou se snažíme jít střední cestou, ale je to skutečně vytváření určitého vnitřního dluhu. Ale tu excelenci, tu kvalitu chceme podporovat v každém případě, i kdyby na chleba nebylo.
I kdyby na chleba nebylo, říká v dnešním dopoledním radiožurnálu host profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Posloucháte dopolední radiožurnál, hostem je profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. My už jsme, pane profesore, nakousli, jaké peníze a za co dáváte některým vědcům, že to jsou vědci střední generace, ale ještě nepadla nějaká konkrétní jména, aniž byste tedy ostatní urazili, koho byste jmenoval třeba na prvních třech místech.
Tak ta první tři místa by byla problém, ale když to vemu zpětně...
Tak čtvrté, páté, šesté.
Ne, když to vemu zpětně, v roce 2012 dostal tuto prémii docent Doležel z Ústavu experimentální botaniky, který je světová třída v genomice rostlin. To znamená, oni identifikují genom pšenice a třeba nedávno kolega Doležel byl součástí špičkového týmu, který identifikoval genom banánovníku.
K čemu je dobré identifikovat genom banánovníku?
Je to základní potravina nebo základní rostlina pro spoustu lidí v Africe, v Jižní Americe a trpí chorobami, jsou s ním také problémy, čili je to jako pro nás obilí, tak leckde banán je, banán rýže, to jsou plodiny, které jsou kritické pro přežití těch populací, takže kolega Doležel je určitě špička v tomto oboru. Stejně loni nebo za letošní rok dostal tu cenu pan doktor Spurný z Astronomického ústavu, to je známý lovec bolidů, se mu říká. On v Austrálii má pozorovací stanice, které identifikují, kam spadne meteorit, tedy není to asi úplně korektně. A samozřejmě je to velký znalec meteoritů, je to taky světová špička, takže to jsou třeba dva pánové, kteří to dostali v letošním roce.
A on tedy sídlí v Austrálii na té své pozorovatelně a hledí na oblohu?
Ne, on tam má kamery nainstalované, dneska přes počítač můžete řídit cokoliv, sbírat data, takže on sídlí v Ondřejově v Astronomickém ústavu a má pozorovací stanoviště v Jižní Americe, v Austrálii a tak dále. Docent Homola, třeba ten to dostal loni z Ústavu fotoniky a elektroniky, taky mladý špičkový vědec v oblasti biosenzoru. Jde o to, přiložíte si na ruku nějaké čidlo a ono vám identifikuje všechny možné zdravotní problémy, nebo můžete to též dělat s potravinami. Čili
kde si to můžu koupit?
Zatím ještě nikde, ale myslím si, že tahle disciplína, zrovna čidla, senzory, biosenzory procházejí opravdu revolučním obdobím a vývojem a dnes už se ty čipy nebo přístroje na čipu používají, takže je to prakticky zavedeno do...
Je troufalé říct, že se lékaři tedy budou bát konkurence?
Ne.
Že nepůjdete vždycky, do ordinace, ale přiložíte si...
Vždycky je potřeba, aby na druhém konci, ať už budete v ordinaci, nebo si ten čip přiložíte doma a nějakou vysílačkou nebo po drátě se to přenese někam, tak to někam, na konci toho někam musí být kvalifikovaný lékař.
Pane profesore, a když tak pozorujete vědce v České republiky, troufl byste si říct, že je mezi nimi, řekněme, nějaký nový profesor Hejrovský? Nebo pozná se to už teď?
Nepozná se to. Já bych řekl z mého pohledu, kdokoliv z těch nositelů té akademické prémie, ale nejenom jich, může pomýšlet třeba na Nobelovu cenu. Ale jak jsme se tady před chvíli bavili, Nobelova cena to je taky politikum a my víme, že profesor Holý nedostal. Nevíme, proč ji nedostal, protože Nobelova akademie tohleto tají, nebo Švédská akademie tohleto tají.
Oni to zveřejní až po několika desítkách,
po 50 letech. Takže my se ani nedovíme, kdo profesora Holého třeba nominoval, kdo na něho psal posudek. My víme třeba, že profesor Hejrovský byl nominován 15krát a že několikrát mu tu nominaci zkazil jeho závistivý kolega. To už dneska víme, protože ty posudky jsou přístupné.
A on mu záviděl co? Nebo chtěl na jeho místo?
Pracoval ve stejném, pracoval ve stejném oboru a dokonce v tom oboru pracoval déle než profesor Hejrovský v elektrochemii a tak si říkal, tak přece tady nebudu konkurenta podporovat na Nobelovu cenu, tak ho takzvaně zařízl. Čili jenom bychom si uvědomili, že i Nobelova cena je politikum.
V čem je tedy to její politikum? Jaké tam jsou vlivy, zájmy, lobbying?
Tak asi by to být nemělo. Nobelova cena podle závěti Alfreda Nobela by měla být udělována vynikajícím vědcům v příslušných oborech. Těch oborů je 5, že pak k ním přibyla ještě ekonomie. Ale musíme si uvědomit, že vždycky je tam komise, to jsou lidé, ti si vyžádají posudky zase od lidí. No a teď záleží na tom, jestli se na vás někdo dívá příznivě nebo ne. Určitě, a taky jsem to říkal, kdyby profesor Holý byl americký vědec, tak tu Nobelovu cenu bezesporu má. Možná kdyby byl v Německu, tak by ji už také měl. Ale
to znamená, že malé státy spíš ostrouhávají, nebo je to takový pocit ukřivděnosti?
Ne, já si nemyslím a nerad bych, aby to vyznělo, že si stěžuju na to, že jsme malý stát, protože řadu Nobelových cen mají třeba Maďaři, byť to byli vědci, kteří působili venku. Chci jenom říci, že ta měřítka a jaksi podmínky při udělování Nobelovky nejsou určitě stejné pro všechny.
Říká v dnešním dopoledním radiožurnálu náš host, profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Po zprávách po 11:30 budeme v rozhovoru s profesorem Drahošem pokračovat. Ptejte se i vy na našem facebookovém profilu facebook.com/hostradiožurnálu, na našich webových stránkách www.radiožurnál.cz anebo krátkými textovými zprávami na číslo 907 77 04. Dobrý den, tady je dopolední radiožurnál. Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes je naším hostem předseda Akademie věd České republiky, profesor Jiří Drahoš. Přicházejí první otázky, buď tedy přes naši webovou stránku, nebo na Facebooku, anebo krátkými textovými zprávami. Je pěkné, píše Petr Gabriel, že se naši akademici za peníze daňových poplatníků starají o výzkum banánů a jiných zajímavých problémů. Prosím ale pana profesora, kdyby posluchačům přednesl perspektivu, kterou hodlá náš akademický výzkum přinést našemu průmyslu a našemu hospodářství. Pane profesore.
No, tak například pan docent Doležel, kterého jsem zmiňoval, a ten banánovník jsem tady citoval, ale já jsem také řekl, že on pracuje ve světovém týmu na identifikaci genomů pšenice. Nevím, jestli pan posluchač ví, co je pšenice a že se tady taky používá. Tak, výborně, čili to je potenciální průmyslový výstup. Jinak samozřejmě Akademie věd má velmi úzkou spolupráci s řadou průmyslových podniků. Problém je tak trochu v tom, že průmysl neinvestuje do vědy na vysokých školách a v Akademii věd. To je problém.
Když vezmeme tu částku, tedy částku 1,8 z hrubého domácího produktu jde na vědu, výzkum a inovace. Tam jsou i peníze z průmyslu?
Ano, je tam asi 0,9% z toho, nebo slabé 1%,
což je pod průměrem Evropské unie.
Ano, a je to daleko méně, několikrát méně, než dává průmysl v těch státech, s kterými se chceme srovnávat.
Když už jsme o tom začali, oni průmyslníci v tomhle slova, nebo v téhle debatě argumentují tím, že proč by měli dávat peníze do nějakého základního výzkumu, když oni prostě potřebují něco hned, nějaké výsledky hned. Co na to
říkáte? Ani ty výsledky hned, a já to říkám, kvalifikovaně jsem inženýr, vzděláním chemický inženýr, vím, co je spolupráce s podniky. Bez toho základního výzkumu se nedá udělat ani ten kontrakt, kde jenom něco naměříte takzvaně, protože k tomu potřebujete přístroje, zkušenosti, víte, jak to interpretovat. Takže není možné na saharském písku najednou postavit z ničeho nic velmi komplikovanou budovu, klimatizace, osvětlení a všechno. To nejde.
Další dotaz nás zavede teď úplně jinam, pane profesore, připravte se na to, ale vy akademici jste zvyklí. Pane profesore, doufám, že nesklamete své příznivce a budete za 5 let kandidovat na prezidenta, máte pro tuto čestnou funkci veškeré předpoklady, píše posluchačka Jarmila.
Tak paní posluchačka Jarmila mi velmi lichotí, každý muž je ješitný, takže by mi to mělo pošimrat srdíčko, ale já jsem se rozhodl, že do politiky nikdy nepůjdu. Já se budu, pokud to půjde, věnovat Akademii věd. Teď v prosinci budu volen na sněmu Akademie věd na druhé funkční období a to je moje jednoznačná priorita. Takže ale děkuji za podporu.
Takže vy nejste ten, který nikdy neříká nikdy.
No, tak je pravda, že heslo nikdy neříkej, nikdy slýchávám mnohokrát, ale znovu říkám, pro mě je prioritou Akademie věd České republiky.
Říká profesor Jiří Drahoš. Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Radiožurnálu, který si v těchto dnech připomíná mnohé zlaté momenty České republiky a různé vědecké objevy, ale i vědecké ceny, svědčí o tom, že česká věda je na tom i přes potíže, které má třeba kvůli penězům, stále docela dobře i v tom evropském, možná i světovém měřítku. Podepsal byste to, pane profesore?
Určitě ano. Já nemám rád, když se říká, my jsme měli profesora Holého, profesora Hejrovského, Vichterleho a nikoho dalšího. Jak jsem říkal, máme potenciál na to, aby další naši kolegové z vědy získali takovéto ocenění.
Když bychom si to zhmotnili přes Descartovy ceny, které se udělují vědcům, tak za těch posledních 20 let kolik? 3?
No, 1, 2, 3, ano, Astronomický ústav, profesor doktor Vondrák, profesor Holý a jeden tým z matematicko-fyzikální fakulty, tuším, takže 3.
Ano, v roce 2007 našel jsem si projekt snímání kosmického záření ze vzdálených galaxií, na kterém se podílili čeští vědci. Ten právě získal tu Descartovu cenu.
Ano, to byl Astronomický ústav, nebo možná to už byl ten, ne, to už byli kolegové z MatFyzu, myslím.
Ano, v roce 2001, tak to byl Antonín Holý, ano. O kterém už jsme mluvili, a 2003 vědecká skupina, v níž pracoval i Jan Vondrák z Astronomického ústavu.
Ano, ano, ano. Mám spojeného doktora Vondráka z našeho Astronomického ústavu.
Takže vesměs to jsou exaktní věci, ne věci, kteří by bádali v těch humanitních oborech, je to tak?
Já nevím, musím se přiznat, že nevím,
jaké jsou parametry
té Descartovy ceny, ale řekl bych, že i v humanitních oborech máme velmi kvalitní lidi. Ona samozřejmě, ta jejich světovost je vždycky komplikovaný pojem, protože když je to historik, český historik, třeba profesor Šmahel, vynikající historik středověku, tak samozřejmě je to pořád česká historie nebo evropská historie a nedá se měřit počtem článků a počtem citací.
My jsme před chvílí mluvili spolu o možné, nebo spíš jsme popisovali stávající spolupráci toho akademického světa, vědeckého světa s průmyslem České republiky a tam jste mluvil o nepříliš utěšené situaci. Může průmysl nějak pomoct třeba i tomu bádání v humanitních oborech, anebo je to pro ně úplně jiná kapitola?
Já se obávám, že pro většinu průmyslníků, kteří jsou zaměřeni na ony inovace a tak dále, jsou humanitní a společenské vědy takovým lehkým přívažkem. Šokovalo mě několikrát, když jsem se setkal s názorem, k čemu máte v Akademii věd ústav dějin umění, k čemu máte v Akademii věd jiný ústav.
K čemu máte v Akademii věd ústav dějin umění?
Tak ústav dějin umění, jednak je to špičkový ústav i po našem hodnocení akademickém, ale například ústav dějin umění publikuje kultovní publikaci, takřka dějiny českého výtvarného umění. To je tým kolem docenta Konečného, který už po řadu let publikuje tuto nádhernou monografii mnohadílnou. A kdo to tedy bude dělat? To byl i můj dotaz směrem ke kolegům z průmyslu. Když to nebude dělat Ústav dějin umění, ona to nedělá ani žádná katedra na vysoké škole, protože tam musíte mít tým lidí, který tam funguje skoro desetiletí. Takže k tomu je například dobrý Ústav dějin umění Akademie věd.
Děkujeme za vysvětlení. Pane profesore Drahoši, vy jako předseda Akademie věd České republiky musíte mít nutně vhled do všech oborů, jimiž se vědci v rámci Akademie věd České republiky zabývají?
No tak nejsem žádný Jára Cimrman, abych se vyznal úplně ve všem, ale samozřejmě je povinností předsedy Akademie věd, aby se zajímal i o obory, které jsou mimo jeho profesní zájem. Já jsem chemik, ale samozřejmě snažím se získávat informace z oblasti technických věd, ekonomiky, humanitních věd, takže, ale samozřejmě jsou to informace lehce povrchní, abych tak řekl, protože nikdo není takový odborník, aby viděl Já jsem se bavil nedávno s bohužel zaslulým profesorem Tomášem Durdíkem, vynikajícím kastelologem, a bavili jsme se pro něj jistě na velmi povrchní úrovni, jako se bavíme spolu o hradech, co a proč. Takže
o hradech bych se nebavil.
Ale výzkum hradu je velmi zajímavá disciplína.
Výzkum hradu? No, to máte taky na Akademii věd?
Je to v archeologickém ústavu, právě profesor Durdík, bohužel zesnulý, nedávno byl kastelolog evropského významu, a to je disciplína, velmi vážná vědecká disciplína.
Kastelolog.
Kastelolog, ano.
Tak o tom bych se s vámi nerad bavil ani
povrchně. Ale o hradech,
ano, paní. Tak, cimbuří, tak. Hladomorna.
A já toho taky o mnoho víc neznám.
Ale jak jako předseda Akademie věd třeba přijímáte takové zprávy, které třeba přicházejí, nevím, docela často z Technické univerzity v Liberci? Před několika dny představili nový objev z oblasti nanomateriálů, vyvinuli speciální vrstvu, která dokáže zničit bakterie, viry i houby. Jste jako šéf akademiků pyšný i na univerzitní věce?
Samozřejmě, já tady hovořím o lidech z Akademie věd, ale velmi kvalitní týmy, stejně kvalitní, v některých disciplínách třeba i lepší, existují na univerzitách. Já jenom když slyším o nanomateriálech a o zabudování nanočástic, třeba byl projekt do ponožek, budou tam částice stříbra, které vám budou dezinfikovat nohu, aby vám nepáchla s prominutím. Já jsem vždycky ve střehu, protože až v poslední době se otvírá obrovské téma, jak mohou nanočástice pronikat do organismu a škodit. Aha. Čili já tím nechci nějak zpochybnit to, co jste říkal, já kolegům v Liberci velmi fandím, ale s nanočásticemi a s nanomateriály bych byl velmi opatrný.
V tom případě mi prosím poraďte, nedávno mě v obchodu nabízeli oblek, který je taky protkaný nanovlákny, a argumentovali tím, že když se poleju pivem, tak to na tom obleku neulupí.
Ne, nanovlákna, to je v pořádku. Já mluvím o nanočásticích, o velmi malých částicích, které mohou pronikat pokožkou do vašeho těla a mohou tam působit velmi zhoubně. A já bych si nikdy takové ponožky, které jsem viděl propagovat částice stříbra, to bych si v životě nekoupil.
Profesor Jiří Drahoš, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Vysíláme jako součást projektu Zlaté momenty historie České republiky. Připravte se, za chvíli z úst pana profesora Drahoše zazní otázka pro vás. Hostem dopoledního radiožurnálu ještě chvíli bude profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Jeden z dotazů, který přišel, pane profesore, zní: Václava, našeho posluchače, zajímají především informační a komunikační technologie, a tak by ho zajímalo, jestli se Akademie věd podílí také na vývoji v tomto turbulentně se měnícím odvětví.
Určitě ano, máme ústavy, několik ústavů, například Ústav informatiky nebo Ústav teorie a aplikované UTIA, tedy Ústav teorie informace a automatizace, kde jsou týmy, které se do toho zapojují. Takže určitě ano, máme informatiky a máme lidi, kteří na problémech výzkumu informatice pracují.
A tady už se ale to větší propojení se světem biznisu nabízí. Existuje?
Existuje. Dokonce novým ředitelem Ústavu informatiky je člověk, který pracoval několik let v biznisu a vrátil se do akademické sféry, a teď od léta je novým ředitelem tohoto ústavu. Takže i to signalizuje, že spolupráce s průmyslem, a tak myslíme to vážně.
Posloucháte radiožurnál, hostem je profesor Jiří Drahoš, a jak už bylo řečeno, máme tady projekt Zlaté momenty České republiky, což je svým způsobem vědomostní soutěž. Vybíráme hosty k tomuto tématu, vybíráme témata, která byla nějakým způsobem exponovaná a nasvícená za těch uplynulých 20 let České republiky. A pan profesor Drahoš tady má teď pro vás, milí posluchači, otázku. Pane profesore?
Kolikrát se podařilo českým týmům získat jedno z nejprestižnějších vědeckých ocenění, Descartovu cenu? Možnosti jsou za A 1x, za B 3x a za C 5x.
Tak ještě jednou, za A 1x, za B 3x, za C 5x. To je otázka. Odpovídejte na našich webových stránkách, najdete pravidla soutěže Zlaté momenty. Telefonní číslo, kam můžete posílat krátkou textovou zprávu s odpovědí, je 907 77 06. Pane profesore, bylo mi ctí, děkuji vám za návštěvu radiožurnálu. Hezký den.
Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i posluchačům.
I teď je ten správný čas na dopolední kávu a vaše noviny. Tento pořad vám přináší Mladá fronta Dnes. Mladá fronta Dnes stojí za to číst.